Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Panjenenganipun selaminya. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Pepanggihan kepengker kacariyosaken Yesus mucal kalian pasemon ingkang wosipun kaleresan langgeng. Nanging kathah tiyang boten paham karana manahipun atos. Boten ngajeni perkawis kasuwargan nanging namung kadonyan mawon. Kathah tiyang nderek Yesus sanes karana pitados panjenenganipun juru wilujeng tiyang dosa nanging karana pados keuntungan jasmani mawon. Pepanggihan samangkih, kita badhe ningali tondo ajaib ingkang nyataken pangandikanipun kanthi sinau perkawis roti pikesangan. Injil Yohanes 6 ngendikan, esuke wong akeh kang isih padha ana ing sabranging tlaga padha sumurup yen ing kono ora ana prau maneh kajaba mung siji mau. Mongko Yesus ora nitih bareng karo sakabate. Mung para sakabat dhewe kang mangkat. Nanging tumuli ana prau liyane sawetara teka saka Tiberias ana ing sacedhaking panggonan padha mangan roti. Sakwise Gusti saos syukur. Bareng padha weruh yen Yesus ora ana ing kono, dalah para sakabate banjur padha numpak prau nusul menyang Kapernaum golek Yesus. Bareng wong-wong mau ketemu panjenengane ana ing sabranging tlaga nuli padha muncul. Rabi, kala punapa anggen panjenengan dumugi ngriki? Yesus paring wangsulan pangandikane. Sak temen-temene aku pitutur marang kowe. Kowe padha goleki aku iku ora marga kowe padha weruh pratandha, nanging marga wis padha mangan roti nganti wareg. Padha tumandanga ing gawe aja supaya oleh pangan kang bisa rusak. Nanging supaya oleh pangan kang bisa tahan tumeka ing urip langgeng, kang bakal diparingake marang kowe dening putraning manungsa. Marga ya panjenengan iku kang wis ditengeri nganggo cap dening Allah Rama. Wonten punapa Yesus ngendikan, tumandanga ing gawe aja supaya oleh pangan kang bisa rusak. Punapa artosipun kita mboten angsal nyambut damel kangge tetedan? Mboten. Mboten mekaten artosipun. Karana sabdo Allah ugi ngendikan, yen wong ora gelem nyambut gawe, iku iya aja mangan. Lajeng wonten punapa Yesus ngendikan, aja tumandang kanggo pangan kang bisa rusak? Ingkang dipun maksud Yesus nggih punika, menawis derek makaryo namung kangge tetedan so perkawis dunya mawon, usananipun sederek badhe kecalan sedayanipun. Karena rogonipun manungso badhe pecah lan wangsul dados lebu. Nanging wonten perkawis ingkang mboten badhe sirna ing rogo, inggih punika roh sederek. Roh manungso langgeng kawontenanipun, punapa wonten ing swargi utawi ing neraka. Punika sebabipun Yesus ngendikan, padha tumandanga ing gawe aja supaya oleh pangan kang bisa rusak, nanging supaya oleh pangan kang bisa tahan tumeka ing urip langgeng. Awit, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae, nanging saka saking sabda kang miyos saka ing lisaning Allah. Salajengipun kacariyosaken, wong-wong mau banjur padha munjuk, kawula kedah sami nglampahi menapa supados nindakaken pedamelan ingkang kakarsaken dening Allah? Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau. Iki pegawean kang dikarsake Allah, yaiku supaya kowe padha percaya marang kang kautus dening Allah. Punapa sederek midanget wangsulanipun Yesus? Kados pundi anak Adam ingkang kepak dosa saged ngremenaken Allah? Punapa kita saged makarya kangge ngremenaken Allah? Punapa kita saged nyelametaken awak kita saking kuwaos setan, dosa saha neraka? Punapa saged kita nyipta manah sampurno ingkang Allah perloaken? Mboten saged. Dados kados pundi saged keturunan Adam ngremenaken Allah? Yesus ngendikan, iki pagawian kang dikarsake Allah, ya iku supaya kowe padha percaya marang kang kautus dening Allah. Ananging kathah tiyang boten pitados bilih Yesus punika juru wilujeng ingkang Allah utus. Punika sebabipun sami tanglet. Pratandha punapa ingkang panjenengan tindakaken supados kawula saged sami ningali sarta lajeng pitados dhateng panjenengan? Panjenengan nglampahi padamel punapa? Para leluhur kawula sami nedha manah wonten ing pasamunan, kados ingkang sampun sinerat, padha diparingi roti saka ing swarga. Pangandikane Yesus, satemen-temene aku pitutur marang kowe. Dudu Musa kang maringi roti marang kowe saka ing swarga iku. Nanging ramaku kang maringi roti sejati kang saka swarga marang kowe kabeh. Awit dene roti kang saka ing Allah ya iku roti kang tumurun saka ing swarga sarta kang nguripi jagat. Unjuke wong-wong mau. Gusti, kawula mugi panjenengan paringi roti punika ing salaminipun. Pangandikane Yesus, aku iki roti ning urip, sing sapa marani aku, iku ora bakal luwe maneh, sarta sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Kali pangandikan punika Yesus negesaken, kados dene Allah, maringaken tetedan saking swargi, kangge anak-anak Israel antawis kawan dosa taun wonten pesamunan, mekaten ugi Allah sampun ngutus, kangge sedaya anak-anak Adam tetedan ingkang paring gesang langgeng saengga mboten pecah karana dosa. Punapa wonten ing donya tetedan ingkang paring gesang langgeng? Mboten wonten. Tetedan punapa ingkang paring gesang langgeng? Yesus ngendikan. Ing Yohanes 6, aku iki roti ning urip, sing sapa marani aku iku ora bakal luwih maneh. Sarto sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Nanging aku wis mituturi kowe, sanajan kowe wis padha ndeleng aku, ewadene padha ora percaya. Kabeh kang diparingake Rama marang aku, iku bakal padha marani aku. Sarto sapa kang marani aku, ora bakal dak tampik. Sebab karsane Ramaku iku, ya iku supaya saben wong kang ndeleng kang putra, lan percaya marang panjenengane iku duwe nono urip langgeng sarta supaya aku nangekake mbesuk ing wekasaning jaman. Wong-wong Yahudi banjur padha ngrundeli panjenengane awit ana pangandikane mangkene. Aku iki roti kang tumurun saka swarga. Padha grenengan mangkene. Apa iku dudu Yesus anake Yusuf? Aku rak padha wanuh karo bapa lan ibune. Kepriye dene duwe pangucap aku tumurun saka swarga? Yesus banjur paring wangsulan pangandikane. Aja padha grundelan. Ora ana wong kang bisa marani aku menawa ora tak gendeng dening Sang Rama kang ngutus aku. Lan aku bakal nangekake wong iku besuk ing wekasaning jaman. Ing kitabe para nabi ana tulisan mangkene. Wong kabeh bakal kawulang dening Allah. Saben wong kang wis ngrungokke sarta nampani piwulang saka Sang Rama iku marani aku. Kang mangkono iku ora ateges ana wong kang wis weruh marang Sang Rama. Mung kang pinangkane saka ing Allah iku kang wis ndeleng Sang Rama. Sak temen-temene aku pitutur marang kowe. Sing sapa percaya iku duwe nono urip langgeng. Aku iki roti ning urip. Leluhurmu podo mangan mana ing pesamunan, lan wis podo mati. Aku iki roti kang tumurun saka swarga. Sing sapa mangan roti iki, iku ora bakal mati. Aku iki roti ning urip kang wis tumurun saka swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing salawas-lawase. Bareng krungu kang mangkono mau, akeh kang padha ngucap mangkene. Tetembungan iki atos temenan kang betah ngrungokake wae sapa. Yesus pirsa sajroning penggalih menawa murite padha grenengan ing bab iku mau banjur dipangandikani. Apa tembung iki ndadekake kowe kacentok? Banjur kepriye saupama kowe padha weruh putrane manungsa sumengko menyang padunungane kang dhisik? Roh iku kang nguripake, daging ora ana paedahe. Tembung-tembung kang dak dawuhake marang kowe iku roh lan urip. Nanging ing panunggalanmu ana kang ora prajaya. Yesus panjan pirsa wiwit-wiwitan mula. Sapa wonge kang padha ora prajaya lan sapa kang bakal ngulungake panjenengane? Wiwit nalika iku para murid akeh kang padha mundur. Ora nderekake tindake maneh. Punapa sederek kaluwen so ngelak kesang langgeng? Punapa sederek kepingin angsal kapitadosan ing ngarsanipun Allah sak punika lan ing kesang ingkang badhe tumugi? Gusti Yesus ngundang sederek kanthi ngendikan. Para wong kang kasayahan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayemmu. Aku iki roti ning urip, sing sapa marani aku, iku ora bakal luwih maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Matur nuwun sederek, sampun sesarengan kawula ing adicara punika. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngupingi kawula ing nomor 08133777386. Saged WA ugi saged ngelangkungi SMS. Matur nuwun.